Au trecut 40 de ani de când Dumitru Prunariu a devenit primul și, deocamdată, singurul cosmonaut român. Misiunea a făcut parte din programul Intercosmos, prin care, alături de cosmonauți sovietici, au zburat bulgari, maghiari, vietnamezi, mongoli și, iată, un român. În onoarea lui Dumitru Prunariu, Muzeul Militar din București a organizat o expoziție cu obiecte folosite în spațiu de cosmonautul român. Nu lipsesc nici capsula cu care a revenit pe Terra sau costumul de cosmonaut. Și acum, în lumea Europa FM, Dumitru Prunariu și Victor Marin ne spun povestea misiunii Soyuz 40.
Cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, 14 mai 1981.
Este ziua în care am decolat în cosmos. Seara zilei de 14 mai, ora 20:17 minute, ora Bucureștiului. Sigur că această dată îmi trezește de fiecare dată emoții. Sunt al 103-lea cosmonaut din lume. Am devenit primul cosmonaut român și ca țară am intrat într-o altă categorie din punct de vedere al activităților cosmice.
Dumitru Prunariu este primul și deocamdată singurul român care a ajuns în spațiu. În urmă cu 4 decenii a făcut parte din programul Intercosmos, patronat de Uniunea Sovietică. Îl ascultăm pe muzeograful Sorin Turturică de la Muzeul Militar.
Primele 3 țări au fost Cehoslovacia. Cehoslovacul a zburat în 1978, la 10 ani de la invazia Cehoslovaciei, și l-am auzit de mai multe ori pe domnul Prunariu spunând că era ca o revanșare din punct de vedere politic. Următorul este polonezul și apoi est-germanul. În cadrul programului Intercosmos erau prevăzute zboruri mixte. Un comandant de echipaj sovietic și o persoană dintr-un stat partener, la început numai din state comuniste, care aveau relații bune cu Uniunea Sovietică, de exemplu albanezii sau chinezii nu au luat parte la acest program. Mai târziu vor apărea și primul indian, primul afgan, primul sirian, primul francez care a mers în cosmos, a mers prin programul Intercosmos. Iar în anii următori, primul britanic, o doamnă, care a fost și prima femeie din Europa de Vest, care a ajuns în cosmos, Helen Sharman.
Deci primii occidentali au ajuns în spațiu prin programul sovietic, nu cel american sau european.
Da. Când și cum ați fost selectat pentru a deveni cosmonaut? Și ca idee așa, din momentul anunțului până la misiunea efectivă, cât a durat?
Practic eram în primăvara anului 1977, îmi efectuam serviciul militar la o unitate de aviație din Bacău. Absolvisem deja facultatea de inginerie aerospațială de la București. Comandantul unității a venit la ore de curs, s-a oprit ora și ne-a spus că România participă la un program cosmic și că se caută candidați cosmonauți. Ne-a explicat că aceștia trebuie să fie ingineri, cu atât mai bine dacă sunt ingineri de aviație, pentru că au deja o bază teoretică în ceea ce urmează să învățăm în continuare. Și am ridicat mâna, mai mult din curiozitate. Ulterior mi-am dat seama că dacă pun cap la cap toate evenimentele, toate întâmplările, toate au dus undeva spre cosmos. Pentru că puteam, nu în acea perioadă, să fiu dus în armată. Puteam să ajung peste un an, nu imediat după ce am terminat facultatea. Pentru că soția era încă studentă și mă gândeam că ar fi bine să fac armata atunci, când termina ea facultatea, să am și eu serviciu militar terminat și să ne stabilim la casa noastră. Am tras niște sfore, aveam un unchi în Ministerul Apărării și l-am întrebat dacă n-ar putea să facă ceva să fiu luat în armată mai devreme. Și am primit ordinul de recrutare. Dacă n-aș fi fost atunci, în acel moment, n-aș fi avut posibilitatea să ridic mâna și poate aș fi aflat abia în 1981 despre faptul că România are un cosmonaut. Nu știu cine ar fi fost acela.
Într-o primă fază, Dumitru Prunariu și colegii săi au avut de trecut un examen medical.
17 tineri ingineri din unitatea militară de acolo am plecat la București și toți am picat. Ulterior, medicii au constatat că la unii dintre noi, anumiți parametri medicali sunt corelați cu anumite stări, afecțiuni pe care le aveam. Eu eram puțin răcit în perioada aceea. S-a întâmplat ca la analizele medicale să-mi iasă prea multe trombocite, inima să funcționeze puțin neregulat și 5 dintre aceste dosare au fost reluate. Ei, a doua oară totul a fost perfect și am trecut mai departe și am început din toamnă pregătirea de specialitate aici în țară câteva luni, iar apoi din primăvara următoare în orășelul stelar.
În România, candidații au învățat, printre altele, să piloteze avioane de vânătoare MiG-15. Au început și cursurile de limbă rusă, ca în final, în orașul stelar să ajungă doar Dumitru Prunariu și Mitică de Diu.
Ce este orașul stelar?
Centrul de pregătire al cosmonauților. Inițial a fost o garnizoană militară, la vreo 40 de kilometri est-sud-est de Moscova se află. Există baza efectiv de pregătire a cosmonauților, unde nu au acces decât ei și personalul de deservire al centrului de pregătire al astronauților. Și zona propriu-zisă de locuit, unde există blocuri de locuit, unde oamenii locuiesc ca în orice alt orășel. Există magazine, școală, poștă, sală de spectacole. Ai un permis special totuși cu care intri în orășel sau pe care îl arăți la ieșire ca să verifice că nu a intrat un intrus acolo, pentru că orășelul acesta are în continuare totuși un statut special din punct de vedere al importanței lui în domeniul spațial, că de când americanii nu au mai zburat cu naveta spațială, toți au zburat cu nave cosmice Soyuz la bordul Stației Cosmice Internaționale. Acolo în orășel s-a dezvoltat un compound al americanilor. Acolo am locuit și noi 3 ani de zile, până când am zburat în spațiul cosmic. Am locuit cu familia, acolo au fost copiii la grădiniță.
Dar cât de mare este acel oraș stelar, în mii de locuitori, să spunem?
Când am ajuns noi, în 1978, orășelul stelar avea cam 1500 de locuitori. În momentul de față, orășelul s-a extins mult, s-au construit un cartier întreg de blocuri, are cam 7000 de locuitori.
Dumitru Prunariu a avut rezultate mai bune în timpul stagiului de pregătire decât Mitică de Diu, motiv pentru care a și zburat în cosmos. Tot în Rusia, cei care se pregăteau să devină cosmonauți au învățat tehnici de supraviețuire.
Dacă se întâmpla ceva cu nava cosmică, aveam posibilitatea să efectuăm o reintrare în atmosfera terestră de avarie și să coborâm oriunde pe pământ. Deșert, ocean, zone de pădure, junglă, taiga, etc., etc. Aveam o substanță care desalinizea apa și puteam să bem într-un recipient mic, undiță cu care eventual, dacă rămâneam pe mare mai multe zile, puteam să pescuim, să mâncăm ceva. Exista și un pistol în trusa comandantului pentru a ne apăra de animale sălbatice în cazul în care cădeam undeva în junglă, într-o pădure.
Cea mai mare parte a trusei de supraviețuire se află la Muzeul Militar și a fost expusă cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu. O puteți vedea până la sfârșitul anului, spune Sorin Turturică. Tot la Muzeul Militar se află și costumul de cosmonaut și capsula cu care Prunariu a revenit pe Terra.
Suntem în pavilionul de aviație și lângă noi avem un obiect impresionant care a fost în cosmos. Este capsula cu care s-au întors din spațiul cosmic Dumitru Prunariu și comandantul misiunii Soyuz 40, Leonid Popov. Practic au căzut din cer pe mulți kilometri și în apropiere de pământ, sub 12 kilometri, s-a deschis parașuta.
Practic arată ca un clopot cu urme de ardere.
Da, datorită frecării cu aerul. Are cam 3 metri cubi, diametrul este foarte mic, de numai 2 metri. Ei au stat puțin în capsulă, majoritatea timpului din misiune s-a petrecut la bordul stației orbitale Salyut 6. Cam a doua zi de la decolare, nava cosmică Soyuz s-a cuplat de stația orbitală sovietică Salyut 6 și în interior mai erau 2 cosmonauți. În stația orbitală, doi cosmonauți sovietici.
La bordul stației spațiale Salyut 6, cei 4 cosmonauți au dus la bun sfârșit mai multe experimente. O parte au fost concepute de oameni de știință români. Cu totul, misiunea a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute.
Cum a fost momentul revenirii pe Terra? Au fost și momente mai tensionate, să spunem? În Kazahstan, dacă nu mă înșel, ați aterizat.
Revenirea pe Terra, ca și aterizarea cu un avion, sunt momente mai dificile față de restul activității de zbor. Treci cu viteză mare, intri în atmosferă cu 28.000 de kilometri pe oră și numai din frecarea cu aerul frânezi până la aproximativ 900 de kilometri pe oră. Asta cam într-un sfert de oră, vă dați seama ce suprasarcini în suporți în interior, ce vibrații, trepidații ale capsulei trecând prin atmosferă. În final, o singură parașută te aduce pe pământ, dar există un tren de 5 parașute care se deschid succesiv. E bine, deschiderea parașutei principale a avut niște probleme la noi. Nu s-a deschis la timp. Noi ne-au trecut gânduri negre, ne-au trecut puține sudori reci. Centrul de urmărire a zborului și el urmărea ceea ce se întâmplă, comunica cu noi prin radio și la un moment dat s-a auzit o liniște, nu s-a mai auzit nimic. A fost o liniște totală și acolo, toți stăteau cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă, dar până la urmă s-a deschis parașuta, toți am răsuflat ușurați și am coborât pe pământ. Am avut parte de vânt la aterizare, capsula a fost trântită lateral, dar aceasta nu a mai contat, eram fericiți că ne aflăm din nou pe pământ și ne aflăm în siguranță.
După misiune, Dumitru Prunariu a primit mai multe decorații, inclusiv titlul de Erou al Republicii Socialiste România, dar și pe cel de Erou al Uniunii Sovietice. Cercetând documente de arhivă, muzeograful Sorin Turturică a descoperit că autoritățile de la București ar fi vrut să-i acorde o distinție ceva mai mică.
Ambasadorii României din toată lumea au fost instruiți să nu vorbească despre această misiune. Li s-a spus, nu deschideți din propria inițiativă discuțiile despre misiune, doar confirmați în cazul în care sunteți întrebați. Și mai interesantă a fost problema decorațiilor. Brejnev, liderul sovietic, îi decora pe cosmonauții străini parte la programul Intercosmos cu cele mai înalte decorații sovietice, inclusiv titlul de erou al URSS. România au spus, inițial nu putem să dăm această decorație, noi o păstrăm doar pentru câteva personalități interne și ale politicii externe. De exemplu, Tito o avea și nu puteai să-l compari pe Tito cu un cosmonaut, nu? Cam așa se gândea la București.
Mă rog. Da. Și din România cine mai avea acest titlu?
Păi Nicolae Ceaușescu avea 2, Elena Ceaușescu și câțiva apropiați ai cercului puterii, Manea Mănescu, de exemplu. Replica sovieticilor a fost, știți că se decorează la paritate. Ce decorație dăm noi, trebuie să dați și voi pentru același eveniment. În plus, iată, tovarășii cubanezi și tovarășii maghiari nu aveau titlul de erou al țării lor, dar l-au introdus special pentru acest eveniment și cosmonauții sovietici, care i-au însoțit pe cosmonautul cubanez și cosmonautul maghiar, au primit titlul de erou al Cubei și al Ungariei.
Altfel spus, primii eroi ai Ungariei au fost acel cosmonaut maghiar și cosmonautul sovietic.
Da.
E greu de înțeles atitudinea autorităților de atunci. Poate a fost un gest de frondă la adresa Uniunii Sovietice sau pur și simplu cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. La final, vă mai enumerăm câteva motive de mândrie. Românul Dumitru Prunariu a ajuns în spațiu înaintea cosmonauților din Marea Britanie, Franța, Japonia sau China. Tot Dumitru Prunariu era la momentul respectiv al doilea cel mai tânăr cosmonaut al omenirii. Pe atunci, recordul era deținut de însuși Yuri Gagarin.